Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո, թանգակին բարեկամներ, բարի երեկո, մեր շատ սիրելի մշտական ընկնդիր, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայրենձայնի ծառայությունն է, ուղիղ եթերում ողջունում ձեզ ցանկանում առողջություն, և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19:54:27, թվականից հունիսի 9-ն է, Իրանում 1400 թիվն է, խորդատ ամսի 19-ն։ Ծանոթացեք չորեքշաբթի 1 ժամյա երեկոյան ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկին, ինչպես միշտ Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերը իր աշխատանքը կսկսի ձեզ ծանոթացնելով օրվա մամուլը, որից հետո կհաղորդի լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնի քաղաքական մեկնաբանող հոդվածը, իսկ Թեհրանի ռադիոն ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կհրավիրի լսել իրանական հեքիաթների մասին խոսող հաղորդումը։ Այնուհետև եթերը կշարունակի ռադիո Գովազդը, որից հետո եթերը կտրամադրի պոեզիային, որտեղ կլսեք մի գեղեցիկ բանաստեղծություն, իսկ Իրանի հրթիռային կարողության մասին կխոսի ծրագրի ավարտին։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում ձեզ համար աշխատում են Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ 1 ժամ ընկերակցեք մեզ։ Թեհրան ուղիղ ռադիո եթերում մամուլի տեսությունն է, ինչպես միշտ կթերթենք իրանական օրաթերթերը։ Քեհան օրաթերթը գրում է, Բլումբերգը հրապարակել է մի հոդված, Բայդենը պետք է ձգտի Իրանի հետ պայմանագրի, այլ ոչ թե գործարքի։ Խորագրով հոդված, որում ասվում է, համացանցում վերջերս հրապարակված Զարիֆի հարցազրույցում անդրադարձ է կատարվել նաև 2015 թվականին Իրանի և գերտերությունների միջև ստորագրված համաձայնագրի անցողիկ լինելուն։ Զարիֆը խոստովանեց, թե միամտորեն մտածել է, որ Բարակ Օբաման կարող է առանց կոնգրեսի համաձայնության պահպանել ստորագրված գործարքը։ 3 տեղ ունեցավ Իրանի նախագահական ընտրությունների երկրորդ բանավեճը, այն վերաբերում էր մշակութային, սոցիալական և քաղաքական հարցերին։ Ի տարբերություն նախորդ բանավեճի, երկրորդ բանավեճի մտնոլորդը համեմատաբար հանգիստ էր, և թեկնածուները փորձում էին միմյանց քննադատելը ներկայացնել իրենց ծրագրերը, սակայն այս բանավեճան ըստ երևույթին չի կարողացել ազդել հասարակության մասնակցության մակարդակի վրա, գրում է Աֆթաբե Յազդորաթերթը։ Իրանի նավթի նախարարը շեշտել է, որ կառավարությունում գազի արտահանումը կրկնապատկվել է, եթե ցանկանում են կրկնակի դարձնել արտահանումը, պետք է օգտվենք այս հնարավորությունից։ Հարավային Փարսի և այլ գազի հանքավայրերի արդյունահանումը պահպանելու համար անհրաժեշտ է ներդնել շուրջ $50 միլիարդ, ասել է Զանգյանեն, հավելելով, որ գազի սուբսիդավորման համար տարեկան վճարվում է $35 միլիարդ։ Այս մասին կարդում ենք Իրան օրաթերթում, իսկ եթե մատորաթերթը գրում է, իսրելական բանակի և Համասի ճակատամարտի ավարտից ընդամենը մի քանի շաբաթ անց, որն ըստ փորձագետների ցույց տվեց իսրայելցիների խոցելիությունը հրթիռային հարվածների նկատմամբ, Թելավիվը հայտարարել է, որ համատեղ Իսրայելա, իտալական, ամերիկյան, բրիտանական ռազմոթային ուժերի զորավարժությունների նպատակը, որը կայանում է Իտալիայում, անցկացվում է Իրանի վրա հարձակվելու նպատակով. Այդպիսով Նետանյահուն ցանկանում է պաշտոնավարման վերջին օրերին առաջ տանել իր ռազմատենչությունը։ Times of Israel 3/7 հայտարարեց, որ Իսրայելի օդուժը 6 F-35 կործանիչներ է ուղարկել Իտալիա, մասնակցելու Բրիտանիայի, Միացյալ Նահանգների և Իտալիայի հետ համատեղ զորավարժություններին։ Իսկ այժմ այցելենք հայաստանյան լրատվամիջոցներ։ Armen Press.am կայքը գրում է Ֆրանսիայի և օտար երկրի պետությունների միջև ճամփորդությունների հոսքը հունիսի 9-ից կվերաբացվի համաձայն փոփոխված ընթացակարգի, որը կախված է երրորդ երկրի սանիտարական վիճակից և ուղևորների պատվաստումներից։ Armen Press.am նաև գրում է Կորոնավիրուսի դեմ ռուսաստանյան Սպուտնիկ V պատվաստանյութի պահանջարկը շատ անգամ ավելի մեծ է, քան գոյություն ունեցող առաջարկը։ Armen Press.am նաև գրում է, որ աղետի է ենթարկվել Աֆղանստանում ռազմաթային ուժերի ուղաթիռը, 3 զինվորականներ զոհվել են եւս 1-ը վիրավոր է։ Պատահարի վայրը ուղարկվել ուղաթիռ դուժացին հիվանդանոց տեղափոխելու համար։ Հեռուստալիքի տվյալներով ուղաթիռի կործանման համար պատասխանատվությունը ստանձնել է Թալիբան արմատական շարժումը։ Աֆղանստանում ընդանում է կառավարական ուժերի և Թալիբան արմատական շարժման դիմակայությունը, որն ավելի վաղ տես վերջին տվյալների վերահսկում էր երկրի գյուղական շրջանները և հարձակում ծավալում խոշոր քաղաքների վրա։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրան ուղիղ ռադիո եթերն է, դուք ծանոթացաք օրվա մամուլին, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամը, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համարոտ։ Իրանի նավտաքիմիական արտադրանքի վաճառքի ծավալը կրկնապատկվել է, հայտարարել է նախագահ Ռուհանին։ Իսլամական խորհրդարանում կրոնական փոքրամասնությունների ներկայացուցիչները հայտարարություն են տարածել Իրանի ընտրությունների վերաբերյալ, ժողովրդին կոչ արել մասնակցել հունիսի 18-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններին։ Իրանի նախագահի թեկնածուները հերթական հեռուստաբանավեճում ներկայացրել են իրենց ծրագրերը։ Զարիֆը նամակ է գրել Գուտերեշին։ Արաղչին ասել է 4+1 խմբի հետ Իրանի միջուկային բանակցություններում մնում են առանցքային հարցեր։ Ռուսաստանի արտգործնախարարն ասել է Ադրբեջանի և Հայաստանի սահմանները պետք է բաց լինեն։ Էրդողանը տիրոջ դերում կայցելի Շուշի, այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահն ընդգծել է Իրանի նավտաքիմիական արտադրանքի վաճառքի ծավալը կրկնապատկվել է։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին այսօր կայացած կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարել է Իրանի նավտաքիմիական արտադրանքի վաճառքի ծավալն այսօր հասել է մոտ $22 միլիարդ։ Նա հավելել է, օրական 56 միլիոն լիտր բենզինի արտադրությունն այսօր հասցրել ենք 107 միլիոն լիտրի, իսկ դիզելային վարելիքի արտադրությունն 97 միլիոն լիտրից 137 միլիոն լիտրի։ Ռոհանին նաև ասել է, հուսով եմ, որ առաջիկայում մենք լավ մասնակցությամբ լավ ընտրություն կունենանք, ընտրություն, որին ժողովուրդը ակտիվ մասնակցություն կբերի և կձևավորվի ավելի ուժեղ կառավարություն, քան 11-րդ և 12-րդ կառավարությունները։ Իսլամական խորհրդարանում կրոնական փոքրամասնությունների ներկայացուցիչները հայտարարություն են տարածել Իրանի ընտրությունների վերաբերյալ և ժողովրդին կոչ են արել մասնակցել հունիսի 18-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններին։ Հայտարարության մեջ նշված է, Ընդրությունները որպես ազգային կամքի դրսևորում այն ոլորտներից մեկն է, որը Իրանի ժողովուրդը համարում է իր կրոնական, ազգային և հեղափոխական պարտականություններից մեկը վերջին 43 տարիների ընթացքում։ Եվ ընտրություններին ժողովրդի ներկայությունը և գիտակցված ընտրությունը ցույց է տվել ժողովրդի վեհությունը, մեր սիրելի հայրենիքի մեծությունը, արժանապատվությունը և հեղինակությունը աշխարհին։ Իսլամական խորհրդարանի աստվածային կրոնների հետևորդների ներկայացուցիչները Իրանի պատվավոր ժողովրդին և աստվածային կրոնների ներկայացուցիչներին կոչ են արել հունիսի 18-ի ընտրություններին առավելագույն և գիտակցված ներկայությամբ ստեղծել հերթական մեծ անակնկալ էպոս Իրանի մեծ պատմության մեջ և մեկ անգամ ևս ապացուցել Իրանի ժողովրդի անկախության, թշնամիներին և չարամիտներին, որ ազգային միասնությունը բարձրագույն արժեքներ են։ Այսպիսով Իրանի մեծ ժողովուրդը կարող է մեծացնել իր ազգային հզորությունը և օգնել գերագույն, հզոր և իրավասու կառավարության ձևավորմանը։ Իրանի նախագահի թեկնածուները հերթական հեռուստաբանավեճում ներկայացրել են իրենց ծրագրերը։ Սեյեդ Ամիր Հոսեն Ղազիզադե Հաշեմին ասել է, հեղափոխության սեղանը պատկանում է ժողովրդին։ Ղազիզադե Հաշեմին հավելել է, Իրանի տնտեսությունը պետք է հիմնվի ներքին կարողությունների վրա և միաժամանակ աշխատի արտահանման ուղղությամբ, և սա նշանակում է դեմոկրատական տնտեսություն։ Մոհսեն Ռեզային ամփոփելով իր խոսքն ասել է, իշխանության մեջ բարեփոխումը նախաձեռնություն և բարեփոխում կառավարության ծրագիրն է։ Մոհսեն Մեհրալիզադեն նշել է, խելացի որոշմամբ քվեատուփերից հրաժարվելու փոխարեն մասնակցեք ընտրություններին։ Սեյեդ Էբրահիմ Ռեիսի խոսքով նախագահի թեկնածուի պաշտոնում խնդիրները պետք է քննարկվեն ոչ թե ընդհանուր, այլ ավելի մասնավոր տեսանկյունից։ Պետք է պարզել յուրաքանչյուր ոլորտում առկա խնդիրներն ու դրանց լուծումները։ Սայիդ Ջալիլին հավելել է, նախագահի դերը շատ կարևոր է խնդիրը պարզելու և համապատասխան լուծում գտնելու հարցում։ Առաջիկա 4 տարիներին երկիրը պետք է մեծ ցածկ կատարի։ Ալիրեզա Զաքանին ամփոփելով իր խոսքն ասել է, «Մենք կվերացնենք երիտասարդության արչեպ ծառացած խոչընդոտները՝ ներառյալ ընդունելության քննության, զբաղվածության, բնակարանային ապահովման և ամուսնության հարցերը»։ Աբդուլնասեր Հեմմաթին նշել է, «Ես բոլոր հարցերը կլուծեմ տնտեսական տեսանկյունից»։ Չորեքշաբթի օրը ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշին ուղված նամակում Իրանի արտգործնախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը նշել է, Իրանի բանկային ոլորտի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների սահմանած բանկային պատժամիջոցները ՄԱԿ-ին Իրանի մասնաբաժինը չվճարելու պատճառն են։ Իրանի արտգործնախարարը հայտարարել է, ՀԳՀՑ-ից միակողմանի դուրս գալու Դոնալդ Թրամփի որոշումից հետո Իրանի ժողովուրդը գտնվում է ամենաաննախադեպ տնտեսական պատերազմի պայմաններում, իսկ Թրամփի իրավահաջորդը մինչ օրս շարունակում է այդ քաղաքականությունը, այն նաև որպես սակարկության միջոց օգտագործելով բանակցություններում։ Զարիֆը հավելել է, Միացյալ Նահանգների կողմից Իրանին պարտադրված տնտեսական պատերազմը և տնտեսական ահաբեկչությունը Իրանին թույլ չեն տվել վճարել ՄԱԿ-ում և մի շարք այլ կազմակերպություններում իր անդամավճարը։ Ավելի վաղ Անտոնիո Գուտերեշը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի հերթական նախագահին կոչ էր արել Իրանին և 9 այլ երկրներին զրկել քվեարկելու իրավունքից տարեկան անդամավճարների պարտքի պատճառով։ Իրանի արտաքին գործերի փոխնախարարն ասել է, որոշ հարցեր մնում են Իրանի և 4+1 խմբի միջուկային բանակցություններում չլուծված, և դրանք պետք է լուծվեն։ Իրնայի հաղորդման համաձայն չորեքշաբթի օրը Սեյեդ Աբաս Արաղչին Իրանի իսլամական խորհրդարանի ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի նիստում անդրադառնալով հաջորդ շաբաթ Վիեննայում կայանալիք Իրանի և 4+1 խմբի միջուկային բանակցությունների նոր փուլի մեկնարկին հույս է հայտնել, որ բանակցությունները լավ արդյունքներ կունենան։ Նա հավելել է, տարաձայնությունը նոր հարցերի շուրջ չէ։ Իրականում տարաձայնությունները վերաբերում են հիմնական հարցերին, որոնք վերաբերում են կողմերի համաձայնությանը վերադառնալուն։ Անցած շաբաթ ավարտվեց Իրանի և 4+1 խմբի ՀԳՀՑ-ի համատեղ հանձնաժողովի բանակցությունների 5-րդ փուլը։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Վեսնի Կովկազայի հետ հարցազրույցում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն ասել է, որ ադրբեջանցիներն ու հայերը պետք է խաղաղ ապրեն, իսկ երկու երկրների սահմանը պետք է բաց լինի։ Լավրովն ասել է, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև ճանապարհների բացման հետ կապված պետք է հաշվի առնել ոչ միայն երկու երկրների կառավարությունների, այլ նաև Ռուսաստանի, Թուրքիայի և Իրանի տեսակետները։ Լեռնային Ղարաբաղի իրավական կարգավիճակի որոշման վերաբերյալ Լավրովն ասել է, Լեռնային Ղարաբաղի իրավական կարգավիճակը պետք է որոշվի Մինսկի խմբի համանախագահների հետ բանակցությունների միջոցով։ Նա հավելել է, որ ստեղծված իրավիճակում պետք է խոսել ոչ թե Լեռնային Ղարաբաղի իրավական ռեժիմի, այլ խաղաղ բնակիչների վերադարձի մասին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը կայցելի Ադրբեջանի կողմից օկուպացված Ղարաբաղյան Շուշի քաղաք։ Նա այցի մասին հայտարարել է արդարություն և զարգացում կուսակցության նիստին ունեցած ելույթի ժամանակ։ Այցը տեղի կունենա հունիսի 15-ին։ Էրդողանին կուղեկցի Իլհամ Ալիևը։ Էրդողանն Ադրբեջան կմեկնի Թուրքիա-Վելս հանդիպումը համատեղ դիտելու համար, որը տեղի կունենա հունիսի 16-ին Բաքվի Օլիմպիական մարզադաշտում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաջողեցրել է մի քանի ժամ տարբերությամբ հանդես գալ տրամագծորեն հակադիր բովանդակությամբ հայտարարություններով։ Առիթ է հանդիսացել հայ զինծառայող Արթուր Քաթանյանի գերեվարումը։ Հիշեցնենք, զինծառայողը մոլորվել էր մարախուղի պատճառով և հայտնվել ադրբեջանական կողմում։ Ինչի մասին էլ տեղեկացրին ադրբեջանական լրատվամիջոցները հղում կատարելով երկրի պաշտպանական գերատեսչությանը։ Առաջին տեղեկացումն ասում է տարածիորեն հետևյալը. հունիսի 8-ին հայ-ադրբեջանական պետական սահմանի Լաչինի տեղամասում Հայաստանի զինված ուժերի հետախուզական դիվերսիոն խումբը թափանցել է ադրբեջանական կողմ, բայց հայտնաբերվել է։ Ադրբեջանի զինված ուժերի զգոնության արդյունքում բռնվել է խմբի անդամ զինծառայող Արթուր Քաթանյանը։ Խմբի մյուս անդամները կարողացել են հետ գնալ։ Երեքշաբթի ցերեկը տեղեկացրել Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Նախնական տվյալների համաձայն դիվերսանտները ծրագրել էին ականապատել Ադրբեջանի տարածքները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի ռազմածովային ուժերի հրամանատարն ընդգծել է. «Մենք ջանում ենք սրբազան պաշտպանության շաբաթվա ընթացքում բանակի ծովուժի նավատորմը համալրել դամավանդ հածանավով»։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի ռազմածովային ուժերի հրամանատար դերձովակալ Հուսեն Խանզադին ասել է, «Դամավանդ հածանավն անցած օրերին մտել է երկրի հյուսիսային ջրեր»։ Դամավանդ հածանավի վերակառուցումն արագ տեմպերով շարունակվում է, և մենք ջանում ենք հնարավորության դեպքում սրբազան պաշտպանության շաբաթվա ընթացքում այս հածանավը ներգրավել իրանական նավատորմում», հավելել է դերձովակալ Հոսեին Խանզադին։ Դամավանդ հածանավը իրանական նավ է և մոր դասին պատկանող երկրորդ ռազմանավը։ Հայաստանում հետընտրական շրջանը հանգիստ չի լինի, մարդիկ փողոց դուրս կգան, ասել են ռուս փորձագետները։ Շատ բան կախված կլինի նրանից, թե ով կհաղթի Հայաստանում և ինչ տարբերությամբ։ Նախնական հարցումների և վերջնական արդյունքների տվյալները պետք է ինչ-որ կերպ փոխկապակցված լինեն։ Դժվար է կանխատեսել Հայաստանում կայանալիք ազգային ժողովի ընտրություններից հետո զանգվածային բողոքներ կլինեն, թե ոչ, բայց ամենայն հավանականությամբ դրանցից խուսափել չի լինի։ ՌԻԱ Նովոստի հարցմանը մասնակցած փորձագետները կարծում են, որ այս եզրահանգումը բխում է վերջին ամիսների ներքաղաքական իրադրության վերլուծությունից։ Փորձագետները նշել են, որ հայ հասարակության մի մասն անխուսափելիորեն դժգոհ է լինելու ընտրությունների արդյունքից և փողոց է դուրս գալու, սակայն հավանական ակցիաների մասշտաբները կախված կլինեն այս կամ այն քաղաքական ուժերի առաջնորդների վճռականությունից, հենց նրանց տրամադրվածությունից է կախված, թե մարդիկ որքան ժամանակ կանցկացնեն փողոցներում։ Սպիտակ տան տարածած հայտարարության մեջ նշվել է, որ Եմենում Միացյալ Նահանգների ռազմական ներկայության պատճառը Ալ-Ղաիդայի եւ Իլիպի դեմ պայքարն է։ Ալ-Ջազիրա հեռուստաընկերության հաղորդման համաձայն Սպիտակ տունն իր տարածած հայտարարության մեջ նշել է. «Մենք Եմենում Սաուդյան կոալիցիային տրամադրում ենք ռազմական խորհրդատվություն եւ սահմանափակ տեղեկատվություն պաշտպանական եւ ուսումնական նպատակներով»։ Եմենում ահաբեկչության դեմ պայքարի մասին Սպիտակ տունն այն դեպքում է նման անհիմն հայտարարություն անում, երբ Բրիտանիայում տեղակայված Air Wars հասարակական կազմակերպության վերջերս հրապարակած տվյալներով 2020 թվականին տարբեր երկրներում Միացյալ Նահանգների ռազմական հարձակումների հետևանքով սպանվել է առնվազն 102 խաղաղ բնակիչ։ Եվ մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն Միացյալ Նահանգների ներքին անվտանգության նախարարությունը հաղորդել է, չնայած ներգաղթյալ երեխաներին ընտանիքների հետ վերամիավորելու Ջո Բայդենի վարչակազմի ջանքերին, առնվազն 2127 երեխաներ ըստ երևույթին դեռ բաժանված են իրենց ծնողներից։ Ինչպես հաղորդում է Իրնա լրատվական գործակալությունը, երեքշաբթի օրը նախարարության հրապարակած 22 էջանոց զեկույցում ասված է, Բայդենի վարչակազմը մինչ այժմ կարողացել է ընտանիքի հետ միավորել ընդամենը 7 երեխաների, որոնք բաժանվել էին իրենց ծնողներից Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի օրոք։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Կանադայում մուսուլման ընտանիքի իսպանությունը արևմուտքում իսլամի դեմ պայքարի տարածման խորհրդանիշ։ Այդ մասին է խոսում մեր այսօրվա քաղաքավարելուցական հոդվածը։ Կանադայի Օնտարիո նահանգի Լոնդոն քաղաքում կանադացի մուսուլման ընտանիքի անդամների դիտավորյալ իսպանությունից հետո Կանադայի վարչապետ Ջասթին Թրյուդոն հոստացել է պայքարել ծայրահեղ աչակողմյան խմբերի դեմ, հարձակումը որակելով ահաբեկչական գործողություն։ Ծայրահեղ աչ խմբավորումների դեմ պայքարի մասին Կանադայի վարչապետի հայտարարությունը արվում է այն պայմաններում, երբ Կանադայում բնակվող մուսուլման ընտանիքի դեմ հարձակումն ըստ էության ահաբեկչական և հանցավոր գործողություն է իսլամի և մուսուլմանների դեմ բռնությունը սաստկացնելու նպատակով։ Երկուշաբթի օրը կանադական լրատվամիջոցները հաղորդեցին, որ հարձակում է տեղի ունեցել կանադա-պակիստանցի մահմեդական ընտանիքի 5 անդամների վրա, որոնցից 4-ը սպանվել են, 5-րդ անդամը վիրավորվել։ Կիրակի երեկոյան կանադայի մի քաղաքացի Բեռնատարո վրա երթի էր ենթարկել մի մուսուլման ընտանիքի անդամներին, որոնք անցնում էին Օնտարիո նահանգի Լոնդոն քաղաքի փողոցներից մեկը։ Հարձակման հեղինակ 20-ամյա Նաթանիել Ուելմանը, ով իրականացրել է հարձակումը, հետախուզվում է Կանադայի անվտանգության ուժերի կողմից։ Օնտարիոյի ոստիկանությունը հայտնել է, որ հարձակումը եղել է կանխամտածված և զոհերը թիրախ են դարձել մուսուլման լինելու պատճառով։ Ըստ Կանադայի մուսուլմանների ազգային խորհրդի 2015-ից 19 թվականների ընթացքում մահմեդականների վրա տեղի ունեցել ավելի քան 300 հարձակում, որոնցից ավելի քան 30-ը ենթարկվել են ծանր ֆիզիկական բռնության։ 2017 թվականին Քվեբեկում մսկիթի վրա հարձակման ժամանակ զոհվել են 6 աղոթարար մուսուլմաններ։ Փաստորեն արևմուտքում, այդ թվում Կանադայում, իսլամոֆոբիան ամեն օր նոր չափեր է ստանում, իսկ հակաիսլամիզմի ձևավորումը հանգեցրել է իսլամի մուսուլմանների դեմ գործնական արճակատումների։ Իսլամոֆոբիայի պլանավորման ալիքը տարբեր ձևերով է արտահայտվել, իսկ իսլամի և մուսուլմանների շփոթված և աղավաղված կերպարը ներկայացնելիս բազմաթիվ սահմանափակումներ և հոգեբանական ու իրավական ճնշումներ է պարտադրել մուսուլմանների վրա արևմտյան երկրներում։ Արևմուտքի շատ բարձրաստիճան պաշտոնյաների դիրքորոշումներն ու գործողություններն ուղղված են իսլամոֆոբիայի տարածմանը և մուսուլմանների դեմ բռնության խթանմանը։ Մասնավորապես Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը իսլամոֆոբիայի և Միացյալ Նահանգներում մուսուլմանների նկատմամբ ատելության կողմնակից է։ Համատարած իսլամոֆոբիայի քարոշչությունը, ինչպես նաև հակաիսլամական և հակամահմեդական գործողությունների գործընթացը այժմ նոր չափեր են ստացել, իսկ արևմտյան լրատվամիջոցների կողմից իսլամի և մուսուլմանների բացասական կերպարը ներկայացնելու փորձը բացասական մթնոլորտ է ստեղծել այս երկնային կրոնի և նրա հավատացյալների դեմ այս երկրներում, որոնք հավակնում են ազատություն և մարդու իրավունքներ։ Իսլամոֆոբիայի քարոշչությունը կարևոր դեր է խաղացել այնպիսի հանցագործությունների իրականացման մեջ, ինչպիսին է Կանադայում վերջերս տեղի ունեցած սպանդը ծայրահեղ աջ երիտասարդի կողմից։ Ծայրահեղ աջ խմբավորումների դեմ պայքարելու մասին Կանադայի վարչապետի խոստումն անիմաստ է համարվում այդ երկրի մուսուլմանների զայրույթը զսպելու հարցում, որոնք ամեն օր իրենց նկատմամբ ավելի ու ավելի շատ բռնությունների ականատես են լինում։ Հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, դուք ունկնդրեցիք այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարության հոդված։ Կարդաց Շողի Քեշիշյանը։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրան ուղիղ ռադիո եթերն այստեղ ավարտում է իր աշխատանքը, մաղթում է ձեզ ամենայն բարի կարողջություն, ասում բարի գիշեր, իսկ ծրագրի ավարտին Թեհրանի ռադիոն ձեզ կարաչարկի լսել իրանական հեքիաթների մասին խոսող հաղորդումը, որից հետո եթերը կշարունակի ռադիո Գովազդը, այնուհետև եթերը կտրամադրի պոեզիային, իսկ Իրանի հրթերային կարողությունների մասին խոսի ծրագրի ավարտին։
Իրանական հեքիաթներ և առասպելներ։
Հանուն ամենագութ միակն առարջի, ողջույն ձեզ հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք իրանական հեքիաթներ և առասպելներ զրուցաշարի հերթական այսօր 128-րդ համարը։ Շարունակելով մեր նախորդ հաղորդումների զրույցն, այսօր ևս կխոսենք 1001 գիշերներ հեքիաթների արժեքավոր ժողովածուի մասին։ 1001 գիշերներ հեքիաթների քննարկման լույսի տակ կանդրադառնանք այս կոթողային երկի կերպարների անվան հետ կապված յուրահատուկ դերակատարությանն ու նշանակությանը, իսկ վերջում, ինչպես միշտ, կտեղափոխվենք իրանական հեքիաթների զարմանահրաշ աշխարհ և կպատմենք կեղծ Խալիֆան հեքիաթի շարունակությունը։ Հաճեցեք միանալ մեզ և մնալ մեզ հետ այս հաղորդման ընթացքում։
Հազար ու մեկ գիշերների հատուկ անունների մի այլ խումբ խորհրդանշական են։ Այս խորհրդանշական անունները ցավոք անտեսվել են գրքի թարգմանիչների կողմից և հաճախ ենթարկվել են անուշադրության։ Այն պատմությունները, որոնց մեջ օգտագործվել են խորհրդանշական անուններ, հաճախ պատմության իմաստն ու դրա բարոյական արդյունքը առնչվում են գլխավոր կերպարի անվանը։ Օրինակ, 1001 գիշերների պատմությունից մեկը վերաբերում է Այուբի որդու Ղանեմի սիրահարությանը։ Պատմության հերոս Ղանեմը, որ կատարյալ, խիստ հավատացյալ ու կրոնական կարգերը հարգող անձնավորություն է, սիրահարվում է Ղովաթոլ Ղոլուբին։ Ղանեմը իմանում է, որ Ղովաթոլ Ղոլուբը Հարուն ալ-Ռաշիդի սիրեցյալն է։ Այդ ժամանակ Ղանեմը պարտականություն է ստանում հսկել ու պաշտպանել նրան։ Նա տրտնջում է իր չար բախտից ու քանի որ հավատացյալ մարդ է, հրաժարվում է իր սիրուց և պահպանում է Ղովաթոլ Ղոլուբի պատիվը։ Սիրո ճանապարհին Ղանեմի այս անզնուրացությունն ու համբերատարությունը եզակի է 1001 գիշերներում։
Սակայն պիտի նկատի ունենալ, որ պատմության հերոս Ղանեմը Այուբի որդին է։ Իսկ Այուբը կամ Հոբը քրիստոնեական մշակույթի մեջ ու նաև Ղուրանում առաքինության, բարեպաշտության, համբերատարության ու հնազանդության խորհրդանիշ է։ Միևնույն ժամանակ Այուբը տարապանք գրելու և համբերատարության խորհրդանիշ է։ Նույնիսկ պարսկերեն լեզվում Այուբի համբերատարությունը վերածվել է առածի։ Կարող է պատահել, որ պատմության հեղինակը Ղանեմի հորը Այուբ կոչելով նպատակ է ունեցել ակնարկել քրիստոնեության և իսլամի մեջ հայտնի հոփին և այսպիսով Երևան բերել իր հերոսի անհատականության որոշ յուրահատկություններ, քանզի հոբը կամ Այուբը կողմնակի իմաստ է պարունակում, որը հաճախ թաքուն է մնում թարգմանության մեջ։
Սիրելի բարեկամներ, այս մասին զրույցը կշարունակենք հաջորդ շաբաթ, իսկ այժմ երաժշտական կարճդադարից հետո կտեղափոխվենք իրանական հեքիաթների աշխարհ և մենք կպատմենք կեղծ Խալիֆան խորագրով հեքիաթը, որը քաղել ենք 1001 գիշերներ հեքիաթների գրքից։ Տերանն է խոսում։ Թանգագին բարեկամներ, ձեր ուղեկիցը Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն է։ Դուք ունկնդրում եք իրանական հեքիաթներ և առասպելներ հաղորդաշարի հերթական զրույցը։ Մնացեք մեզ հետ։
Հարգելի բարեկամներ, եթե հիշում եք, ասացինք, որ մի գիշեր Հարուն ար-Ռաշիդն իր նախարար Ջաֆար բարմաքու և թիկնապահ սուսերավոր Մասրուրի հետ միասին ծպտված կերպով մտնում են քաղաք, որպեսի տեղեկանան ժողովրդի վիճակի մասին։ Տիգրիսի վրա շրջելիս նկատում են, որ մեկն իրեն Խալիֆա է կոչում։ Հարուն ար-Ռաշիդը նկատելով կեղծ Խալիֆային հետևում է նրան նավին և հայտնաբերում է Խալիֆայի վայրը։ Խալիֆայի պահակները ձերբակալում են նրանց և նրանք ներկայանում են որպես վաճառականներ։ Կեղծ Խալիֆան նրա ստանում է իր պալատը։ Հրամայում է արքայական սեղան բացել։ Ընթրիքից հետո երաժշտություն են նվագում և կեղծ Խալիֆան այդ ընթացքում մի քանի անգամ ուշագնաց լինելով պատրում է հագուստները և ծառաները նրան նոր հագուստ են հագցնում։ Այդ ընթացքում Խալիֆան նկատում է նրա ուսի վրա եղած մտրակի սպինները և Ջաֆար բարմակում պատմում է այդ մասին։ Կեղծ Խալիֆան նկատում է նրանց փսփսոցը և հարցնում է դրա պատճառը։
Խալիֆայի հրամանով Ջաֆար բարմակին հարցնում է այդ սպիների մասին։ Կեղծ Խալիֆան հայտարարում է, որ ճանաչել է Խալիֆային ու նրա ուղեկիցներին։ Ապա պատմելով իր պատմությունը, ասում է, որ հոր մահից հետո շարունակել է նրա արհեստը, որը ակնեղեն վաճառելն է եղել, մինչև որ մի օր քաղաքի երևելիների ընտանիքից մի կին, որը Ջաֆար բարմաքու քույրը Դոնյան, գալիս է նրա խանութը և նրանից պահանջում է գեղեցիկ մի վզնոց ու դրա գինը վճարելու համար նրանից ուզում է իր տուն գնալ և այնտեղ նրան ամուսնության առաջարկ է անում։ Միար ժամանակ անց Դոնյայի բացակայությամբ տնից դուրս գալով մեղադրվում է դավաճանության մեջ և դատապարտվում է մահվան, սակայն ծառաների միջնորդությամբ փրկվում է մահից և վաճառելով իր ունեցվածքը իր շուրջն է հավաքում մի շարք ծառաների։ Քանի որ Դոնյայից բաժանվելուց հետո համոզվում է, որ մեծերն ու երևելիների որդիները կարող են անել այն, ինչ ցանկանում են ու ինքն էլ որոշում է լինել այդպիսին։ Իսկ այժմ պատմության շարունակություն։
Կեղծ Խալիֆան, ավարտելով իր կյանքի պատմությունը, սկսում է արտասվել ու ասում է. Բայց այս ամենով հանդերձ չեմ կարողացել մոռանալ Դոնյայի հուշերը և դեռ սիրում եմ նրան։ Երբ Հարուն ար-Ռաշիդը նկատում է Ջաֆար բարմաքու քրոջ հանդեպ նրա խորը սերը, դիմում է նրան ու ասում է. «Ով բարեդեմ երիտասարդ, հիմա հասկանում եմ, որ դու մեղավոր չես.
Աստուծ խնդրում եմ քեզ օգնի, որպեսի մոռանաս ցավ ու վիշտը։ Այդ գիշեր Հարուն ալ-Ռաշիդն իր ուղեկիցների հետ վերադառնում է պալատ։ Հաջորդ օրը խալիֆայի հագուստներ հագնելով բազմում է գահին։ Կանչում է նախարարին ու ասում է. «Ջաֆար, գնա եւ ինձ մոտ բեր այդ կեղծ խալիֆային»։ Նախարարը կատարելով խնդրանքն անմիջապես մեկնում է։ Հասնելով երիտասարդի պալատն ասում է. «Շտապ պատրաստվիր, քանզի Հարուն ալ-Ռաշիդը քեզ պալատ է կանչել»։ Երիտասարդն էլ մտածելով, թե Հարուն ալ-Ռաշիդը մտադիր է իրեն պատժել, ինքն իրեն ասում է. «Այս անգամ եթե պատժվեմ, դրան արժանի եմ, քանի որ մեկ տարի շարունակ Տիգրիսի վրա ձևացել եմ, թե Հարուն ալ-Ռաշիդն եմ ու ժողովրդին սարսափեցրել եմ»։ Նա մտահոգությամբ ուղեկցում է Հարուն ալ-Ռաշիդի նախարարին։ Հասնելով պալատ, խոնարհվում ու հարգանքով ասում է. «Խալիֆան ապրած կենա»։ Խալիֆան ժպտում ու ասում է. «Արի այստեղ և նստիր իմ կողքին ու կրկին պատմիր քո պատմությունը, քանզի դա չափազանց հետաքրքիր էր»։ Երիտասարդն ասում է.
«Տերիմ, կատարածի համար պատժի սարսափից լեզուս չի պտտվում ու խոսելու կարողություն չունեմ»։ Խալիֆան նրան հանդարտեցնելով ասում է. «Հանգիստ եղիր, քեզ ներել եմ, քանզի գիտեմ, որ այդ բոլոր գործերը կատարել ես քո կնոջ կորցնելու վշտից»։ Երիտասարդը հանդարտվում ու կրկին Հարուն ալ-Ռաշիդին պատմում է իր կյանքի պատմությունը։ Հարունն ապա դիմելով նրան ասում է. «Արդյոք դեռ ցանկանում ես, որ դոնյան լինի քո կողքին»։ Նա պատասխանում է. «Եթե այդպես լինի, ամբողջ հոգով դա կընդունեմ»։ Ապա Խալիֆան դիմելով Ջաֆար բարմակուն ասում է. «Գնա և այստեղ բեր քրոջդ»։ Նախարարը գնում ու որոշ ժամանակ անց վերադառնում է իր քրոջ հետ։ Երկուսն էլ խոնարհվում են խալիֆայի առջև ու ողջունում են նրան։ Հարուն ալ-Ռաշիդը դիմելով դոնյային հարցնում է. «Ճանաչում ես այս մարդուն»։ Նախարարի քույրը նախ հերքում է և ապա ասում. «Իմ կյանքում շատ քիչ տղամարդկանց եմ տեսել ու ճանաչել»։ Հարուն ալ-Ռաշիդը ասում է. «Ով մաքրակեն ցաղկին, այս մարդը քո սիրելի ամուսինն է, որին մտրակեցիր ու դուրս հանեցիր քոտնից. Ես ու եղբայրդ, որ կանգնած է կողքիդ, գիտենք ձեր պատմությունն ու նաև գիտենք, որ նա մեղավոր չէ»։ Դոնյան ասում է. «Տերիմ, մեր մեջ եղածն արդեն ավարտված է ու ես Աստծուց մեղքերի թողություն եմ խնդրում»։ Հարուն ալ-Ռաշիդն ասում է. «Գիտեմ, որ դուք դեռ սիրում եք իրար, ուրեմն սրանից ավելի իրար ցավ մի պատճառեք։ Հիմա ուզում եմ վկաներ կանչել, որպեսզի ձեզ հաշտեցնենք ու վերահաստատենք ամուսնության ուխտը. Արդյոք համաձայն ես»։ Դոնյան, որ դեռ սիրում էր գոհար վաճառողին, ընդունեց ու այդպիսով Հարուն ալ-Ռաշիդը վկաներ կանչեց ու վերահաստատեց նրանց ամուսնության ուխտը։ Դրանից հետո նրանք իրար կողքի ուրախությամբ ապրեցին, մինչև եկավ նրանց մահվան ժամն ու նրանք վախճանվեցին։
Հարգելի բարեկամներ, շնորհակալություն, որ աչալրջորեն հետևում եք մեր այս հաղորդաշարին։ Դուք ընդգրեցիք այս հաղորդաշարի 128-րդ համարը։ Կարդացին Նորի Ղարաբեգյանը և Շողիկ Քեշիշյանը։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսից
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսից ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Միալեհեր աստղ եմ արում, Արմեն Մարտիրոսյան։ Միալեհեր աստղ եմ արում պատերի մեջ հորիզոնի, և պատերը մեկ-մեկ շարում խոսկը, որ դեռ անուն չունի։ Հիշողության անապատում այնքան բառ եմ աշվել անցել, որ մանկության թեթև պատի թաղանթն անգամ չի մնացել։ Հանգստացիր ինչպես քամի քո աչքերի կանգառներում, մայրամուտից բառեր քամիր, որպես կղզու հայտնաբերում։ Քամիր բառը մայրամուտի, որպես կղզու հայտնաբերում, որպես հավատ Դոն Կիխոտի, որ այլևս չի համբերում։ Եվ մի դեղին աստղափոշի շաղ է տալիս քո անձավում, ձայնը հեռու քո վերհուշի, թաղված հոգու խոր անցյալում։ Միանանուն աստղ է մարում, և քո կղզու ընկնում է ցած, որպես վերջին մի հարթարում կյանքի վրա սխալ անցած։
Իրանի հրթիռային աթսաների և արբանյակային կարողության զսպիչ ուժը։ Ողջույն ձեզ, հարգելի ուղդիրներ։ Ներկայացնում ենք Իրանի հրթիռային աթսաների և արբանյակային կարողության զսպիչ ուժը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում շարունակելու ենք նախորդ շաբաթվա զրույցը՝ Իրանի աթսաների և հրթիռային կարողությունը սպառնալի ներկայացնելու արևմտյան լրատվամիջոցների մոտեցման մասին։ Ընկերակցեք մեզ։ Լրատվամիջոցները հատկապես միջազգային մակարդակում կարող են պատկերներ ներկայացնելով և կենտրոնանալով որոշակի թեմաների վրա, հանրության կարծիքի ուշադրությունը կենտրոնացնել մի շարք յուրահատուկ թեմաների վրա և տեղեկատվություն տրամադրելով լսարանի միտքը ուղորդել։ Ամերիկյան լրատվամիջոցներն ու վերլուծական կենտրոնները իրենց թվականակի և ուժի բերումով ունակ են ավելի մեծ ազդեցություն ունենալ լսարանի վրա և կարող են նաև ղեկավարներին տալ որոշումներ կայացնելու և իրենց որոշումները հանրային կարծիքի համար ընդունելու դարձնելու կարողություն։ Իրանի պաշտպանական ու կանխարգելի չկարողության նկատմամբ բարևմտյան ԶԼՄ-ների մոտեցումների վերաբերյալ նախորդ հաղորդումը շարունակելով կներկայացնենք այլ օրինակներ արևմտյան ԶԼՄ-ներում Իրանի վերաբերյալ իրականությունները գլխի վայր ներկայացնելու կապակցությամբ։ Ատլանտյան օվկիանոսի երկու կողմերում գտնվող արևմտյան և ամերիկյան ԶԼՄ-ների հսկաներն ու հետազոտական հաստատությունները հիմնականում կենտրոնացել են Իրանի հրթիռային և աթսաների ռազմական հնարավորությունների վրա, սակայն չեն նշում, թե ինչու է Իրանը ընթանում դեպի կանխարգելում։ Միացյալ Նահանգների ագրեսոր բնույթը և մշտական սպառնալիքները, Պարսի սոցիալ-արաբական որոշ երկրների կախվածությունը և սիոնիստական ռեժիմի գործողությունները տարածաշրջանը վարոդի պահեստի և արևմտյան զենքի մեծ արտահանման կենտրոնի վերածելը չի նշվում արևմտյան լրատվամիջոցներում։ Արևմտյան և հատկապես ամերիկյան լրատվամիջոցները, նաև արևմտյան տարբեր վերլուծական կենտրոնները, օգտագործելով տարբեր հոգեբանական մեթոդներ, ինչպիսիք են պիտակավորումը, կարծիքներ ձևավորելը և բացասական բարերի օգտագործումը, Իրանի պաշտպանական ուժը ներկայացնում են որպես տարածաշրջանային և գլոբալ անվտանգության սպառնալիք։ Այս լրատվամիջոցների նպատակն է օրինականացնել արևմտյան Ասիայում Միացյալ Նահանգների ծավալապաշտական ռազմական միջամտությունը։ այն պնդումը, թե իրանական հրթիռների ցածր ճշգրտության պատճառով թիրախավորվում են խաղաղ բնակիչները և ոչ զինվորականները, արևմտյան ԶԼՄ-ների վերլուծական առանցքներից մեկն է։ Սա այն դեպքում, երբ արևմտյան և սիոնիստական մի շարք վերլուծական կենտրոններ իրենց հոդվածներում վկայակոչելով արևմուտքի ռազմական փորձագետներին խոստովանել են իրանական հրթիռների խոցելու կարողությունը։ Իրանի հրթիռների ճշգրիտ հարվածները Իրաքում գտնվող Միացյալ Նահանգների Այնալ Ասադ բազային և Սիրիայում Իլիպի բազայի դեմ ապացուցեցին, որ Իրանի արտադրած հրթիռները ճշգրիտ են, արդյունավետ և նշանակետին հարվածող։ Ի տարբերություն Միացյալ Նահանգների հրթիռներին և ԱԹՍ-ներին, որոնք օգտագործվում էին Եմենում, Աֆղանիստանում, Պակիստանում, Իրաքում և Սիրիայում խաղաղ բնակիչներին սպանելու համար, Իրանի պաշտպանական ուժի նպատակն է դիմադրել թակվիրական ահաբեկչությանը և տարածաշրջանում արևմտյան երկրների գերիշխանական նկարտումներին։ Իրանի պաշտպանական կարողականությունների կանխարգելիչ դերը նսեմացնելը, իբր, Իրանի հրթիռների սխալները մեծ տոկոս են կազմում, արևմտյան վերլուծական կենտրոնների ջանքերի մեկ այլ առանցքն է։ Ըստ Վաշինգտոնի ինստիտուտի ռազմական և անվտանգության ուսումնասիրությունների ծրագրի տնօրեն Մայքլ Այզենշտադի, Իրանը կարող է մեծ թվով հրթիռներ արձակել բազմաբնակիչ կենտրոններ, թշնամու հոգեկանը թուլացնելու համար, թեև ներկայումս Թեհրանի հրթիռների միայն 5%-ն է, որը բավարար ճշգրտություն ունի թիրախավորելու ռազմական նշանակության կենտրոնները կամ ազգային ու կենսական ենթակառուցվածքները։ Այս համակարգերն են քիչ հեռահարության հրթիռները, ինչպիսիք են Ֆաթե 110-ը և դրա այլ տեսակները, և միգուցե Էմադի նման հեռահար հրթիռները։ Հեռահար համակարգեր ինչպիսիք են Ղիամը, Շահաբ 3-ը և Ղադրը։ Դրանք կարող են խափանել թշնամու գործողությունները հեռահար տարածքների վրա։ Սա այն պայմաններում է, երբ խաղաղ բնակչության կոտորածի համար զանգվածային ոչնչացման զենքի օգտագործումը միայն Միացյալ Նահանգների և նրա դաշնակիցների ռազմական դոկտրինայում է։ Ինչպես որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին Միացյալ Նահանգները ատոմային ռումբերի միջոցով Նագասակիում և Հիրոսիմայում սպանեց խաղաղ բնակչությանը։ Տարածաշրջանում անկայունությունը վերագրել Իրանի պաշտպանական գործողություններին, արևմտյան լրատվամիջոցների և վերլուծական կենտրոնների մեկ այլ քարոշչական առանցքն է։ Այս լրատվամիջոցները հավակնում են, որ Իրանի հրթիռային կարողությունը կարող է լուրջ անկայունություն առաջացնել։ Նրանց կարծիքով, իրանական հրթիռները շատ կարճ ժամանակամիջոցում կարող են հասնել օկուպացված տարածքներ։ Իրանի հետ ճգնաժամային պայմաններում կապի հուսալի ցանցերի բացակայությունը և հնարավորության բացակայությունը իմանալու Իրանի գրոհային հրթիռները նորմատիվ են, թե ոչ սովորական, կարող է պատճառ դառնալ, որ սիոնիստական ռեժիմը կանխարգելի չարձակում ձեռնարկի Իրանի դեմ և երերուն դառնա տարածաշրջանում կայուն միջուկային զսման հավասարակշռված հեռանկարը։ Այսպիսով, ըստ արևմտյան լրատվամիջոցների խորաման գործընթացների, սիոնիստական ռեժիմի միջուկային զինանոցները վտանգ չեն սպառնում տարածաշրջանի համար, սակայն Իրանի պաշտպանական բնական աշխատանքները սպառնալիք են համարվում։ Իրանի պաշտպանական արդյունաբերության աշխատանքների դիտարկումը և դրանք սխալ ձևով մեկնաբանելը, զինյալ ուժերի նորմալ աշխատանքները ուրճացնելը և Իրանի հրթիռային որևէ աշխատանքի հարցով վտանգի զգացողություն առաջացնելը արևմտյան լրատվամիջոցների և վերլուծական կենտրոնների հիմնական մոտեցումներն են։ Փաստորեն, այս լրատվամիջոցները Իրանի նորմալ ռազմական բնական որևէ աշխատանքը ներկայացնում են անսովոր։ Ինչպես օրինակ սիոնիստական ռեժիմի վերլուծաբան Օզի Ռուբինը Ասում եմ, Իրանի հրթիռային և տիեզերական ծրագրի շարունակման վկայություններից մեկը Շահրութ քաղաքի մոտակայքում նոր փորձադաշտի ստեղծումն է, քանի որ Իրանը Սեմնանում ունի փորձադաշտի մեծ տարածք։ Երկրորդ խոշոր փորձադաշտում ներդրումներ կատարելը վկայում է հրթիռների փորձարկումներն ավելացնելու Թեհրանի ծրագրի մասին։ Հատկանշական է, որ հրթիռների փորձարկման դաշտերի ստեղծումը մեծ ազդեցություն է ունեցել Իրանի հրթիռների հեռահարության և ճշգրտության բարձրացման վրա։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Արևմտյան ԶԼՄ-ները ոչ միայն վախ են տարածում այլ երկրների ժողովուրդների մոտ կապված Իրանի հրթիռային կարողության հետ, այլ նաև փորձում են վախ առաջացնել Իրանի ժողովրդի մոտ։ Արևմտյան վերլուծական կենտրոնների և ամերիկյան ԶԼՄ-ների լրատվական առանցքներից է Իրանի ժողովրդի մոտ վախ առաջացնել պաշտպանական կարողությունները մեծացնելու վերաբերյալ իբր հավանական է Իրանի դեմ Միացյալ Նահանգները կանխարգելի չարձակման դիմի։ Վաշինգտոնի վերլուծական կենտրոնը այս վերլուծական կենտրոնի ռազմական և անվտանգության ուսումնասիրությունների ծրագրի տնօրեն Մայքլ Այզենշտադի գրչին պատկանող «Հրթիռի դերը Իրանի ռազմական ռազմավարության մեջ» հոդվածում փորձել է վախ առաջացնել Իրանի ժողովրդի և պաշտպանական հարցով պաշտոնատարների մոտ, կապված հրթիռային և պաշտպանական կարողությունների հզորացման հետ և ապագայում այդ կարողության հզորացումը համարել երկրի դեմ Միացյալ Նահանգների կամ ղոցը օկուպացրած ռեժիմի կողմից ռազմական կանխարգելիչ քայլի հավանական պատճառներից մեկը։ Սա այն պայմաններում է, երբ մերձավոր Արևելքի ամերիկյան վերլուծական կենտրոնն իր ներկայացրած սոց հարցման մեջ, որը հրապարակվել է 2021 թվականի հունվարին, հայտարարվել է, որ Իրանի ժողովրդի մեծամասնությունը երկրի հրթիռային աշխատանքները անվտանգության երաշխիք են համարում և հովանավորում այն։ Իրանի հրթիռների մասին ահուսարսափ սերմանելը և դրանք Պարսի ստոցում և Օման ծովում նավարկության համար սպառնալիք ներկայացնելը Արևմուտքի վերլուծական կենտրոնների ուշադրության սևեռակետում են։ Միացյալ Նահանգներում զինաթափման հարցով գիտահետազոտող Անտոնի Կորձմանը համոզված է, Իրանը զգալի կարողություն ունի զենիթային հրթիռներ օգտագործելու և ռազմանավերի կամ առևտրային նավերի դեմ ճշգրիտ հարվածներ հասցնելու համար։ Այս հրթիռներից որոշները հեռահար են ցամաքային հենքով։ Անհրաժեշտ է ընդհանուր գծերով անդրադառնալ Իրանի հրթիռային սպառնալիքին և լոկ չանդրադառնալ դրա բալեստիկ հրթիռների կարողությանը ցամաքային թիրախները խոցելու համար։ Տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների սադրիչ ներկայությունը և այդ երկրի լայնածավալ զորավարժությունների անցկացումը, ինչպես նաև զենքի վաճառքը Եվրոպայի և Միացյալ Նահանգների կողմից տարածաշրջանի երկրներին չի արտացոլվում արևմտյան լրատվամիջոցներում և արևմտյան վերլուծական կենտրոններում, սակայն Իրանի զորավարժությունները և ռազմական ուսումնասիրությունները և պաշտպանական կարողությունը ավելացնելու ուղղությամբ ջանքերը միտումնավոր ձևով ներկայացվում են գլխի վայր։ Միացյալ Նահանգների դիտանկյունից զինաթափումը և տարածաշրջանում Իրանի չմիջամտելը, այսինքն Իրանի համակողմանի զինաթափումը և ազատագրական շարժումները չհովանավորելը և Իրանի կողմից պաշտպանական կարողություն չունենալը։ Մի խոսքով, Միացյալ Նահանգները պահանջում է Իրանի աներկբայ հանձնվելը։ Սա այն պայմաններում է, երբ արևմտյան որոշ շրջանակներ ևս խոստովանել են, որ Իրանի պաշտպանական կարողությունը կանխարգելի չէ ու խաղաղասիրական, և Միացյալ Նահանգները ուշ թե շուտ ստիպված կլինի պաշտոնապես ճանաչել Իրանի տարածաշրջանային հզորությունը։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով. parstoday.com/hy Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումները ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 19:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և setup box-ի միջոցով։